Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan oo meel kasta oo aad ku sugan tihiin. Waa maalin Sabti ah, taariikhdu ay ku asteysan tahay 30 bisha May sanada 2015 ku soo dhawaada dhageysiga warka Radio Wardheer oo dhan. Roobab mihigaan oo saacadihii la soo dhaafay ka daahiyay magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya ayaa ku yeeshay saameyn aan wanaagsanayn dadka barakacayaasha ee ku dhaqan kaamoomka ku yaala gudaha caasimadda Soomaaliya, iyadoona saameynta ay qayb ka tahay burburka guryaha cooshadaha ka samaysan ee dadka qaxootiga ee danyarta ee ku dhaqan gudaha magaalada ay ku noolaayeen, iyo sidoo kale dhibaatooyin kale u geystay dad kale oo ayagu guryahoodii daadad ay qaadeen kuwa oo deganaa guryaha loo yaqaano jiingadaha. Magaalada Muqdisho ayaa kala bar waxa ay tahay mid si aad a saameyn ugu yeeshay roobabka, iyadoona degmooyinka Xamarweyne, Xamar Jajab, Waaberi, Hodan iyo Wardigle ay yihiin degmooyinka ugu badnaa ee roobabka ay saameynta adaga ku yeesheen nolosha dadka ku dhaqan degmooyinkaasi. Waxaa jira meelaha qaar burbur xooggan oo soo gaaray guryaha, kuwa oo ay dhibaatooyin kala kulmeen roobabka saacadihii lasoo dhaafay ka daayay, kuwa oo weli ka soconaya qayb ka mid a gudaha caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Dadka ku dhaqan kaamamka, gaar ahaan guryaha ka samaysan cooshadaha, ayaa gargaar ka dalbaday dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha samafalka, ayagoona ka codsaday in si deg deg ah wax loola soo gaaro maadaama aysan haysan meel ay gabaad kaga dhigtaan dhibacda roobka oo weli ka soconaysa magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya. Qaar ka mid a kaamamka magaalada Muqdisho ayaa iyagu gebi ahaan noqday kuwo burburay, kuwa oo ay saameeyeen daadadkii ku soo rogmaday, iyadoona meelaha qaar weli ay jiraan nolosha dadka oo si aada u sii adkaanaysa. Guddiga dowladda federaalka ee Soomaaliya ay u xil saartay baaritaanka ku aadan dadka lagu tuhmayo inay ka dambeeyeen dilkii Allaha u naxariistay xildhibaan Yuusuf Dirir ayaa waxa ay soo saareen warbixin hordhac oo ay sheegeen inay gacanta ku soo dhigeen ilaa iyo 7 ruux oo lala xiriirinayo in falkaasi ay ku lug lahaayeen, kuwaas oo gebi ahaanba ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxay sidoo kale soo bandhigeen ilaa iyo 3 gaadiid oo 2 ka mid a ay ahaayeen dhinacyada lagu tuhmayo inay ka dambeeyeen dilka xildhibaanka iyo gaarigii ay wateen xildhibaanada lagu weeraray isgoyska shaqaalaha ee degmada Waaberi ee gobolka Banaadir. Waxa ay sheegeen guddigan oo war la hadlayay warbaahinta inay jiraan baaritaano dheeri ah oo ku socdo, ilaa iyo 7 ruux oo kale oo la tuhmayo inay ku lug lahaayeen falkaasi. Waxayna sheegeen dhowaan in cadaaladda la horkeeni doono baaritaankan haatan oo maraya meelihii ugu dambeeyey ee ah in shakhsiyaadkan la tuhusan yahay cadaaladda si dhab ah loo horkeeno, iyadoona haatan 7 ka mid a xabsiga ay ku jiraan, halka 7 kalena ay tilmaameen guddiga in lagu daba joogo. Guddoomiyaha guddigaasi ee dowladda ay u xil saartay waa xeerilaaliyaha qaranka Soomaaliya Axmed Cali Daahir, waxa uuna ka dhawaajiyey in si deg deg a cadaaladda loo horkeeni doono, dhowaana lasoo afjari doono baaritaanka ku aadan ciddii ku lug yeelata dilalkan loo haysto qaar ka mid ah dadkii ka dambeeyey xildhibaankaasi lagu dilay 24-kii bishan gudaha magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa tilmaantay inay wax laga xumaada ay tahay in dad Soomaaliya laga hor istaago inay ka soo degaan dekedda magaalada Barbara ee gobolka Saaxil, iyadoona lagu eedeeyey mas-uuliyiinta maamulka Soomaalilan in arrintaasi ay ku lug leeyihiin, sidoo kalena haatan ay bilaabeen inay ummadda dadka birmageydada ah siyaasadeeyaan, sida uu ka dhawaajiyey wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo la hadlayay laanta BBC-da qaybteeda afka Soomaaliga. Waxa uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Master Hadliye inay tahay wax laga xumaado in la siyaasadeeyo dadka birmageydada, asigoona ugu digay mas-uuliyiinta maamulka Soomaalilan in arrintaas oo kale ay ku kacaan mar kale. Waxa uuna sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay aaminsan tahay in Soomaaliya oo idila isku mid tahay haddii ay halahayeen magaalooyinka ama dekedaha Barbara, Kismaayo, Boosaaso iyo Muqdisho ayna haatan suurtagal ahayn in lakala siyaasadeeyo bulshada Soomaaliyeed. Halka warkaasi aad kala socotaan waa Radio Wardheer. Sheekh Axmed Daad oo ah guddoomiyaha guddiga gurmadka gobolka Bari ee dadka ka soo calaabanaya dalkaasi Yemen ayaa waxa uu ka warbixiyey xaaladda nololeed ee dadka haatan ay gacanta ku hayaan, oo u tilmaamay inay gaarayaan ilaa iyo 1000 ruux, kuwaasoo haatan maraya marxaladaha nolosha kuwii ugu adkaay. Waxa uuna sidoo kale sheegay dad hor leh in haatan ay ku soo wajahan yihiin magaalada Boosaaso ee xarunta gobolkaasi Bari, waxa uu sheegay wadaadkan gudoomiyaha ka gudigaasi ee deegaanada maamulka Puntland lagaga dhawaaqay in loo baahan yahay in si degdeg ah gurmad loogu sameeyo dadka ka soo laabanaya dalka Yemen kuwaas oo haatan maraya marxalad dhanka nolosha tii ugu adkeed dhinaca kale gudoomiyaha guddiga ama diiwaangelinta guddiga dadka dib ugu soo laabanaya gudaha dalka Soomaaliya ka imaanaya dalkaasi Yemen ee ku sugan gudaha dalkaasi Yemen Dahabo Cabdi Faarax ayaa waxa ay sheegtay dadka haatan sugaya inay ka soo ambabaxaan dalkaasi Yemen ee xaaladaha ay ku nool yihiin xilli weli ay ka soconayaan qaybo ka mid ah dalka Yemen duqeymaha dhanka cirka ay ku wadaan diyaaradaha isbahaysiga ee horkacisa dowladda Sacuudi Carabiya iyo sidoo kale dagaalada dhulka oo wali ah kuwa sii xoogaysanayo iyadoo dagaalada haatan ay ku biiriyaan maleeshiyaad si iskooda isu abaabulay oo taageersan dowladda dalkaasi Yemen.
Aad ayay uxun tahay, waa dad dagaalo iyo dhibaato iyo waxaan kuu sheegaa koronto la'aan iyo biyo la'aan iyo gaas la'aanba ay isma garan. Walaalkay mid Soomaaliyeedna dhowrmaan annaga idaacadda Jeerjeegaan ka hadalnay, waxaan kuu sheegaa idaacadaha si meel kasta waan ka hadalnay, waa gaarsiinay warkeenna. Ilaa haddan dadkaasi waxa loo soo diray mustamaraatiin loo soo diray, diyaarad loo soo diray, mid kale ma garan. Marka wallahi aad ugu dhow qofkii macnaha dadkiisa waxay ka sheegay waa iska baxay iyo sidii ay diyaaradaha muddo ma garan waxaan sheegay laakiin meesha hadda waxaa jooga dad macnaha hawaani caruur u badan oo aad awoodid inay gaarada ka bixiyaan dadkiisa ma garan.
Gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose ee maamulka dowladda Soomaaliya Cabdiqaadir Nuur Cali Siidi ayaa waxa uu tilmaamay in ay ka dalbanayaan dowladda Soomaaliya inay garab ka siiso sidii loola dagaalami lahaa kooxaha cadaystay in ay isbarooyinka dhigtaan gudaha gobolka Shabeelaha Hoose kuwa oo saameyn adag ku yeeshay nolosha dadka ku dhaqan gobolkaasi. Cabdiqaadir Nuur Siidi waxa uu sheegay in gobolka isku filnaansho uu gaari karo haddii lagu guuleysto in laga hortago falalkan isbarooyinka ee muddooyinkii lasoo dhaafay ku sii baahayay qaybo ka mid a gobolka Shabeelaha Hoose, taa uu ka dalbaday in haddii wax laga qabto ay suurtagal tahay in gobolka Cagiis uu isku taago, sidoo kalena gobolka laga maamulo gobollada kale ee dalka ama laga kaba dhaqaalahooda sida uu ka dhawaajiyey gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose. ugu dambeyna doorashada xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA oo ka dhacday magaalada Zurich ee dalka Switzerland ayaa waxaa markii shanaad ku guuleystay hogaamiyaha xiriirka kubadda cagta ee FIFA Jose Sabalata, kaasoo la baratamayay ninka ka soo jeeda dalka Urdun ee Amir Cali ka oo wareegi koowaad markii ay dhacday doorashadaasi. Intaan loo gudbin wareegga labaad, iska casilay ama ka tanaasulay Amir Cali ayaa wareegii hore waxa uu helay 73 cod, halka Jose Sabalata uu helay 133 cod. Taa ayaana ka dhigtay natiijada in uu mar kale isu soo taagin ama iska casiro xilkaasi maadaama ay u muuqanaysay natiijada mid hal dhinac ah. Wareegga labaad ayaa kaliya looga baahnaa saddex meelood hal meel inuu ka helo hogaamiyaha xiriirka kubadda cagta ee FIFA Jose Sabalata, ka oo ugu dambeyn markii dambe ku guuleystay xilkaasi madaxtinimada FIFA ee oo haatan lagu eedeynayo inay wajahayso dhaleecayn ku aadan dhanka habdhaqanka xiriirkaasi oo musuqmaasuq lagu eedeynayo iyaduna xiriirka toddoba ka mid ah guddiga xiriirkaasina haatan ay ku xir yihiin dalka Switzerland, kuwaasoo looga shakisan yahay wax isdabamarayn ku aadan martigelinta koobabka adduunka ee 2018 iyo 2022. Jose Sabalata oo ka hadlayay guushaasi kadib waxa uu sheegay in wax badan uu ka bedeli doono habdhaqanka iyo xaaladda siyaasadeed ee xiriirka kubadda cagta ee FIFA. Waxa uu sheegay in la samay doono mid ka FIFA ka duwan tii hore. Waxa uuna sheegay in lala dagaalami doono falalka musuqmaasuq ee haatan lagu eedeynayo qaar ka mid ah xiriirka kubadda cagta, waxayna sidoo kale arrintan imaanaysaa xilli si aad ay kaga soo horjeedaan hogaamiyahani taliska sida la sheegayo xiriirada kale ee qaaradaasi Yurub sida UEFA, FA-ga Ingiriiska iyo sidoo kale xiriiro dhowra oo u arka soo laabashada Sabalatar mid mugdi sii gelinaysa mustaqbalka kubadda cagta. Warkii oo aad kala socoteen raadio Wardheer aqyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan oo maanta waa naga intaa. Waxaa warkidiin akhrinaya anigoo Maxamed Nuur Amiin. Tani intaan mar kale dib u kulmayno waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.